știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Adrian Neagu, redactorul șef al editurii Viață și Sănătate. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Mulțumesc de invitație!
Astăzi mergem cumva prin zona showbiz-ului, modă, sport, actorie și sunt aici reprezentanți, oameni care țin întotdeauna să arate apartenența la o religie, la o credință, la faptul că într-un fel sau altul Dumnezeu sau Iisus Hristos pentru ei reprezintă ceva. Și o fac în mod public. De exemplu, Tim Tebow este fost jucător de fotbal american care în 2013 era în topul Forbes al celor mai influenți sportivi americani. El a rămas în vizorul presei și al publicului în virtutea încercării sale de a se reprofila ca jucător profesionist de baseball. Decizia a atras destule critici și sprâncene ridicate în mediul online, însă Tebow a declarat că poate face față criticilor. Iar el spunea, trebuie să-ți menții perspectiva și să nu îi lași pe alții să te definească, fiindcă o vor face cu siguranță. Întotdeauna o să ai critici, oameni care nu cred în tine, care îți spun că nu poți sau că nu trebuie să faci ce vrei să faci. Însă, spune el, pe mine un singur lucru mă definește și anume ce crede Dumnezeu despre mine. În afară de asta sunt liber să-mi încerc visurile și în timp ce fac acest lucru să ajut pe cât mai mulți oameni. Ei bine, această declarație a devenit virală. Iar clipulețul de la conferința de presă în care el a făcut această declarație a strâns peste 5 milioane de vizualizări pe Twitter.
Bun, hai să facem un pic cunoștință cu personajul. Tim Tebow este numit de The New York Times, una dintre cele mai importante publicații din Statele Unite, ca fiind cel mai popular creștin din lumea sporturilor, într-un articol din 2012. El este fiul unor misionari baptiști din Filipine care s-au rugat cu stăruința lui Dumnezeu să le dea un fiu care să fie misionar, la fel ca și ei, să fie pastor. De aceea, atunci când s-a născut, părinții lui l-au numit Timothy, după Timotei din Scriptură. Tim n-a devenit pastor, dar este unul dintre cei mai influenți sportivi creștini din Statele Unite. Este recunoscut că purta texte biblice scrise pe casca lui, era recunoscut că uneori îngenunchea pe teren și se ruga. Întotdeauna se vorbește despre el ca fiind o persoană non-combativă, având un alt spirit pe teren, având o altă perspectivă, vorbește de fiecare dată despre credința lui, nu într-o manieră, se spune, în care să-i atace pe alții, ci arătând că astea sunt convingerile lui. Este un personaj foarte cunoscut în lumea creștină americană. Mulți creștini americani se mândresc cu Tim Tebow ca fiind unul de-al lor care totuși a reușit să intre într-un domeniu în care violența, concurența sunt la nivel de artă.
Din sport mergem către zona actoriei. Aici avem un alt exemplu. Este vorba despre actorul Chris Pratt, care a vorbit în cadrul unui interviu recent despre pericolele faimei în era social media, spunând că religia sa l-a salvat din, cităm, groapa cu lei. O metaforă pentru faima. El spune mai departe, dacă lumina în care ești aruncat strălucește mai puternic decât lumina care vine din tine, o să te omoare cu siguranță. Actorul a mai vorbit în trecut despre importanța pe care credința o joacă în viața sa, cel mai recent atunci când și-a anunțat logodna cu Catherine Schwarzenegger, fiica lui Arnold Schwarzenegger, iar el a declarat cu acea ocazie, sunt fericit să mă căsătoresc cu tine și sunt mândru că avem curajul să trăim în credință. Este adevărat, actorul a fost cumva taxat pe rețelele de socializare, chiar de activiștii pro-LGBT, inclusiv o colega sa de breaslă, care l-a acuzat că frecventează o biserică ce este faimoasă pentru poziția anti-LGBT. Da, oameni care ies cumva și încearcă să spună că valorile creștine încă sunt valabile și indiferent de domeniul în care ești, într-un domeniu care strălucește, în care faima înseamnă foarte mult, în care atingerea faimei nu întotdeauna este prin mijloacele cele mai, să spunem, bune, se cunoaște, sunt atâtea emisiuni, articole care vorbesc despre asta, iată, ies la rampă din mijlocul lor actori, oameni care au gustat din toate cele și spun credința joacă un rol important în viața mea. Acum, unii spun că și aici este vorba de o altfel de publicitate și că n-ar fi chiar atât de luat în seamă, tocmai pentru că un om care vizează publicitatea va folosi toate instrumentele de publicitate, inclusiv cele care sunt furnizate de zona religioasă.
Acum, cred că depinde și de felul în care omul respectiv își arată credința. Adică, este evident, dacă cineva merge la biserică doar din când în când sau doar când sunt camerele de filmat acolo sau doar când e un eveniment extraordinar, că poate face lucrul acesta ca să atragă atenția, poate fi bănuit de lucrul acesta, deși nu cunoaștem inima, Dumnezeu cunoaște inima fiecăruia. Dar atunci când cineva are o experiență de lungă durată cu Dumnezeu, atunci când el mărturisește că astea sunt principiile lui și le arată în viața de fiecare zi, cred că putem fi mult mai puțin bănuitori că face lucrul acesta de fațadă. De fapt, el a avut o experiență pe care o tot povestește, foarte dramatică, cred că la 19 ani, stătea în fața unui magazin și cineva a venit la el, un necunoscut, l-a privit în ochi și l-a întrebat ce face. Și povestește el, a fost onest. A spus, prietenii mei sunt înăuntru ca să-mi cumpere alcool. Și omul l-a întrebat, mergeți la o petrecere, nu? Și el a spus, da, băuturi și droguri. Și omul acela s-a uitat în ochii lui și a spus, Iisus Hristos mi-a poruncit să vorbesc cu tine. Și a fost atât de șocat de o astfel de declarație, încât a început să întreb pe omul acela, de ce, de unde, cum. Și omul l-a invitat să meargă cu el la biserică. A mers cu el la biserică, în ocazia aceea, în loc să ducă la petrecerea respectivă, și peste câteva zile, povestește el, mi-am surprins prietenii spunându-le că vreau să-mi schimb viața. La câteva zile după evenimentul acesta, a fost observat de un producător de film care i-a dat un rol și care l-a transformat într-o vedetă. El n-a fost întâi vedetă și după aia creștin, a fost întâi creștin și după aia a fost vedetă. Cel puțin asta este declarația lui și dacă vă uitați pe internet, o mulțime de site-uri vorbesc despre relația specială pe care îl are cu Dumnezeu. Evident, poate unii dintre ascultătorii noștri au anumite rezerve în dreptul unui actor care își trăiește credința sau încearcă să-și trăiască credința în mediul respectiv. Nu este singur. Dacă vă aduceți aminte, un nume important de la Hollywood, nu actor, a povestit la o emisiune că el își închide telefonul de vineri seara de la apus până sâmbătă seara la Oprah Winfrey, la emisiune, pentru că el e adventist de ziua șaptea și sâmbăta el are alte convingeri. Adică, ce vreau să spun, cazurile acestea nu sunt unice. E adevărat că nu sunt foarte multe, e adevărat că de multe ori presa vrea să cunoaștem doar picanteriile de acolo, vrea să cunoaștem doar pe cei care ies în evidență prin lucruri rele. E adevărat că de multe ori filozofia, principiile care se promovează prin filmele artistice sunt unele care nu au nimic comun cu principiile Bibliei, dar în același timp trebuie să recunoaștem că Dumnezeu are copiii săi credincioși peste tot în lumea asta, așa cum l-a avut pe Iosif, pe Daniel, pe Estera, așa cum suntem chemați fiecare dintre noi, ca în mediul în care suntem, să fim o mărturie despre credința noastră.
Ne apropiem puțin mai mult de România aici la jumătatea lunii februarie. La Centrul de Cercetare Ecumenică din Sibiu a fost susținută o comunicare, o conferință pe tema comunicarea religioasă și societatea modernă, identitatea religioasă în lumea modei. Această temă a fost susținută de diaconul Daniel Cergan. Prelegerea aceasta a prezentat mai multe cazuri în care simbolurile religioase au fost folosite în lumea modei, lucru care, desigur, a stârnit reacții diferite în lumea laică și cea bisericească. Și de aici, probabil, orice apare în zona aceasta de showbiz, de actorie, de sport, întotdeauna este privit cu rezervă. Iată ce spune el. Simbolurile religioase au început din ce în ce mai mult să devină un punct de referință în lumea modei. Designeri și creatori celebri de modă, precum Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace, Jean-Paul Gaultier și sunt mai mulți designeri, folosesc în mod repetat simboluri și figuri religioase, precum crucea, icoane, picturi bizantine, haine preoțești sau figuri papale pe podiumurile internaționale la nivel global. Un exemplu de acest caz este colecția Dolce & Gabbana din toamna lui 2013, care pe cât de bine a fost realizată, pe atât de mult a fost controversată. Pe de o parte, presa laică, analizând calitatea și frumusețea articolelor prezentate, e bine, a considerat colecția celebrei case de modă ca fiind una plină de măreție, inspirată din mozaicul Catedralei din Montreal, devenit sinonim cu luxul, unicitatea și maestria la cel mai înalt nivel, descrisă astfel într-un articol publicat în revista Vogue Italia. Publicul larg a văzut în creațiile respective un omagiu adus persoanelor sfinte și artei religioase, după cum a scris un blogger de modă pe pagina sa. La polul opus, teologi și reprezentanții ai bisericii au considerat că prezența elementelor religioase în diverse colecții de modă, inclusiv în cea prezentată de Dolce & Gabbana, este o blasfemie și o insultă pentru toți creștinii. Da, spuneați de Tim Tebow că avea și el anumite texte biblice pe casca lui. Da, sunt tot felul de declarații și exemplele acestea. Cum găsiți, iată, ceea ce spune acest diacon în prelegerea sa, numele Daniel Cergan?
Bun, nu vreau să comentez ceea ce zice diaconul Cergan. Vreau totuși să prezint un pic cadrul în care Dolce & Gabbana a promovat această nouă modă. Nu știu, poate e mult spus atât, o nouă modă, dar, mă rog, elemente religioase în colecția lor. Întorcându-mă la un eveniment din anul 2017, de fapt, a existat atunci și chiar înainte de 2017, cred că prin 2015, a existat un conflict atunci între Dolce & Gabbana și Elton John. Pentru că Dolce & Gabbana Stefano Gabbana a avut o luare de poziție foarte hotărâtă. Ei sunt considerați o casă de modă catolică și foarte conservatoare principiilor catolice și Stefano Gabbana a spus într-un interviu pentru un cotidian italian că noi ne opunem căsătoriilor, adopțiilor gay. Singura familie este familia tradițională. Declarația aceasta, vă dați seama că i-a făcut pe unii să ia foc, în mod special Elton John, care s-a simțit cum scape căciulă, a simțit că e vorba de el în situația respectivă și a zis că va boicota produsele Dolce & Gabbana pentru că, nu-i așa, proprietarii au o viziune atât de îngustă despre cuplurile gay și despre adopțiile copiilor. Ei au continuat și în anii următori să prezinte în cadrul prezentărilor lor de modă vestimentație pentru părinții, copii, și să se afișeze cu modelul acesta de familie tradițională, iar elementele religioase pe care ei le-au atașat pe colecția respectivă sau în colecția respectivă la care se face referire, vin în direcția aceasta, adică vin din partea unor oameni religioși, unor oameni atașați de valorile religioase tradiționale catolice italiene. Din cauza asta spun că e important să cunoaștem contextul. Ei nu au făcut gestul acesta gândind că va fi o blasfemie, ci a fost o modalitate prin care ei și-au manifestat convingerile religioase pe care le au și care nu au fost afișate acum pentru prima dată. Da, au în spate o tradiție în care ei au susținut aceste valori în măsura înțelegerilor. De acord, putem să nu fim convinși că o astfel de modalitate este corectă. Putem să observăm că o astfel de abordare poate aduce subiectul religios în comun, încercând să îl transforme în ceva banal, ceva obișnuit, la același nivel cu toate celelalte subiecte din societate. Putem să considerăm că această modalitate de a-ți exprima credința nu este cea mai potrivită, dar de aici până ai acuza de intenția de blasfemie, este totuși un pas pe care nu cred că este înțelept să-l facem. Acum, Dumnezeu îi va judeca pe fiecare, avem posibilitatea să ne exprimăm fiecare dintre noi credința prin mijloacele pe care le avem, da? Unii își pun texte pe cască, alții își pun texte pe tricouri. E o modalitate pe care eu înțeleg, alții poate își fac un tatuaj, dar noi citim în Scriptură că nu e bine să-ți faci tatuaj. Din cauza asta, cred că fiecare dintre noi ar trebui să ne gândim cum îmi exprim credința și să cerem de la Dumnezeu înțelepciune de a găsi cele mai potrivite metode de a ne exprima credința în așa fel încât să fim relevanți în mijlocul oamenilor în care noi muncim, în care noi locuim, în care noi trăim.
Să vă mai dau un exemplu, fondatorul unei inițiative unice, numite Citează-L pe Iisus, dorește să împărtășească cuvintele lui Iisus cu cât mai mulți oameni din capitala Angliei printr-o campanie publicitară unică. El a afișat citate ale lui Iisus pe sute de autobuze din Londra. El crede că versetele sunt relevante pentru agitația politică din țară iscate pe tema Brexit-ului. El spune, domnul mi-a dat instrucțiuni clare de a afișa versetele aparținându-i lui Iisus pe autobuzele din Londra. Desigur, trebuie să fi făcut lucrul acesta printr-o asociație, dar înțelegem că în spate sunt niște autorizații obținute. Nu asta este principalul acestei știri, ci ceea ce vrem să transmitem este cumva același lucru pe care îl avem în discuție pe parcursul emisiunii. Iar el spune așa, pare da, o idee nebunească, dar mi s-a părut genială. I-am spus domnului că o idee fantastică. A fost uimitor să văd cum mi s-a încredințat, spune el, o slujire nouă. La 3 săptămâni după aceea aveam deja versetele lui Iisus pe autobuzele londoneze.
Știți, mă uimește libertatea care există în Londra și faptul că poți să afișezi pe...
Să poți obține autorizația.
Da, să poți obține autorizația să afișezi pe autobuze și știți cum e, acum sunt versetele.
Adică dacă scrii pe casca ta de fotbalist, e una, dacă faci în colecția ta de modă și afișezi însemne religioase, este altceva, dar ca să iei texte din Biblie și să le afișezi pe autobuzele din Londra, asta chiar mi se pare
da,
curajos.
E curajos. Pe de altă parte, știți că și asociațiile care militează împotriva credinței ateiste au avut și ele astfel de inițiative și au afișat și texte de celălalt gen, adică oamenii nu sunt fideli doar unei viziuni asupra lumii. Dar, repet, e o modalitate prin care omul a încercat, cu costuri evident nu foarte mici, adică bănesc că nu își închipie nimeni că autobuzele din Londra fac reclamă cuiva pe gratis, ca să împărtășească niște cuvinte care vin din partea lui Iisus, pe care la urmă urmei și creștinii și musulmanii îi acordă o valoare deosebită. Evident, nu aceeași valoare, da? Dar e o personalitate recunoscută nu doar de creștini care îl văd ca fiind Fiul lui Dumnezeu, așa cum considerăm și noi, dar el este un profet chiar și pentru musulmani. Spun lucrurile acestea pentru că cred că fiecare dintre noi ar trebui să ne gândim foarte serios cum dau mărturie despre Iisus. Repet, s-ar putea să nu fim de acord cu mijloacele acestea. S-ar putea să ni se pare că a afișa un verset biblic iar puteai face pe unii ca se simtă ofensați, să se îndepărteze de lucrul acesta. Dar s-ar putea să fie doar o prejudecată de-a noastră. S-ar putea ca cineva chiar să descopere o frumusețe deosebită, așa cum am descoperit noi, și să-și dorească să cunoască mai mult. Nu ar trebui să ne fie teamă să ne împărtășim credința. Cred că acesta este mesajul pe care toți acești oameni îl transmit, fiecare dând mărturie în mediul în care ei sunt. Există...
Și Dumnezeu cred că poate lucra prin absolut orice cuvânt de genul acesta, de orice mesaj...
Există o știre pe care am citit-o aseară și care se așează foarte bine pe discuția noastră. Un grup de misionari adventiști de ziua 7-a din Anglia au început să facă un plan misionar și au găsit o metodă ingenioasă de a vorbi oamenilor despre Biblie. S-au oferit ca ghizi voluntari la British Museum, spre surprinderea celor care se ocupau de muzeu, au reușit să adune un număr impresionant de oameni. Aveau și 40 de oameni care mergeau cu ei. Deși muzeul avea și el organizat propriul lui ghid plătit cu tot ce trebuie și au fost curioși să vadă ce spun oamenii ăștia și ce făceau ei. Mergeau din loc în loc, povesteau istoria personajului, a obiectului respectiv și apoi legau istoria respectivă de ce zice Biblia. Și în felul acesta oamenii erau captivați să asculte o prezentare altfel decât ascultaseră până atunci. La final, câțiva ghizi din partea muzeului au intrat în mulțimea care îi urma pe acești ghizi voluntari și au încercat să vadă ce spun ei. Și au exclamat la final: niciodată n-am auzit o modalitate mai frumoasă de a lega arheologia de Biblie. Cred că fiecare dintre noi putem să dăm mărturie despre Dumnezeu cu cele mai creative metode pe care le avem.
Inițiatorul campaniei publicitare de texte biblice pe autobuzele londoneze spune că aceste afișe au deja un impact spiritual semnificativ asupra multor vieți, inclusiv asupra vieții unui fost alcoolic. Obișnuia, spune el, să meargă la o biserică în timpul pauzei de prânz aici în oraș, mergea acolo și se ruga, spunându-i Domnului să-l ajute. Vroia să-și schimbe viața, dar nu știa dacă Dumnezeu îi vorbește cu adevărat, dacă le ascultă. Într-o zi, ieșind de la biserică, a văzut în fața lui un autobuz asemănător.
Wow.
Da, un autobuz. Pe acel autobuz scria: azi vei fi cu mine în rai. A decis atunci să-și predea viața lui Dumnezeu, să-și schimbe modul de a trăi, așa a făcut și ca el mulți alții.
Vedeți, de multe ori...
Încheie acest bărbat care spune că, iată, campania londoneză merită. Fondatorul spune că a ales exact campania să se numească Citează-l pe Iisus ca să te determine să fii proactiv, să intri și să interacționezi cu oamenii și să nu-ți fie rușine de credința ta.
De multe ori noi avem prejudecăți despre ceilalți, în timp ce ar trebui să fim mult mai deschiși și mult mai curajoși și ne-am vorbit despre lucrurile care pentru noi înseamnă valoare.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc și eu invitația.
Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit până la această oră. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!